ještě jednou. Je to pro mě veliká přednost, že tady můžu stát. Obdivuji taky těch, kteří si připravují kázání, že to není lehká věc, že to někdy trvá dlouho. Já jsem už z toho nějak vyšel a musím se přiznat, že mám trému. Protože už jsem tady dlouho nestál. Možná v létě to bylo jenom takové krátké zamyšlení. A tak já vás, milé sestry, milí bratři, milé mládeži, děti, milí hosté, tak i přátelé, vás srdečně vítám. Jsem vděčen našemu milému nebeskému Otci a Pánu Ježíši, že můžeme společně otevírat Boží slovo. Apoštol Pavel mladému Timotovi v dopise mu píše: veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k usvědčování, k nápravě, k výchově spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Každé uvažování Božího slova vedou nás k milujícímu Bohu. Boží slovo nás seznamuje, jak můžeme být zachráněni od věčného zahynutí. Pro mě je nejkrásnějšími slovy Bible je milost, požehnání, odpuštění a láska, která jsou spojena se jménem Ježíš. Tato překrásná slova se vážou ke smlouvě, která je nejdůležitějším pojmem Starého zákona. Já bych ještě tady chtěl poděkovat i za tu píseň, která tady zazněla. A když budeme uvažovat nad tím, tak uvidíme, že ta píseň se tady do toho taky hodí. Společně chci s vámi otevřít jeden příběh Božího slova, abychom poznali, jak Bůh může použít a používá ke splnění svých dobrých záměrů různé lidi a jak probíhá Boží milost a požehnání. Obdivuji Pana Boha, že Pán Bůh používá lidi, které my bychom nikdy do svého plánu nikdy nepoužili. A Pán Bůh tyto lidi používá. Hlavním postavou tohoto příběhu je patriarcha Jakob. A tak se pojďme poučit z Jakobových chyb i z jeho kvalit a poznat, jaký Pán Bůh je. Jaký Pán Bůh byl v té době a jaký Pán Bůh je dnes. Otevřte si se mnou Boží slovo a náš základní verš je zaznamenán u Ozeáše 12. kapitoly, tam 3. až 5. verš. Můžete spolu se mnou sledovat. Už v mateřském životě úskočně jednal se svým bratrem, ale v mužném věku jako kníže zápasil s Bohem. Plakal a prosil o smilování. V Betelu nalezat toho, který tam s námi rozmlouvá. Hospodin je Bůh zástupu, jménem Hospodin je připomíná. Já jsem si toto uvažování rozdělil do třech bodů. Domov, útěk a návrat. Ten první oddíl začíná takto. Příběh začíná tím, začíná rodokmenem Izáka. Izákovi bylo 40 let, když si vzal manželku Rebeku, dceru Labana syrského. Uplynulo mnoho let a stále neměli děti. Něco podobného zažil i jeho dědeček Abraham se Sárou. A Izák během té dlouhé doby, bylo to 20 let, se modlil k Pánu Bohu a Pán Bůh, je tam napsáno, že Pán Bůh jeho modlitbu vyslyšel nebo ji přijal, ty prosby přijal. obdivuji u toho Izáka, že 20 let se modlil. To byla vytrvalost. Se modlit za to, aby měli rodinu. Možná, že bychom to taky vzdali. Ale modlitba znamená vytrvat tak dlouho, až Bůh nám na tu modlitbu odpoví. Modlili jste se už 20 let nebo za něco, co považujete, že to byla Boží vůle, aby to Pán Bůh ve vašem životě splnil? A nebo jste to zanechali, protože už to nemělo cenu? Boží slovo nás nabádá, apoštol Pavel, v modlitbách neustávejte. Pán Ježíš nás vybízí modlit se, ale neochabovat. A učí své učedníky, Otče náš, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. A Jakub ve své epištole nám říká, žádejte věrně a nic nepochybujte. Před Bohem přicházíme s prázdnýma rukama a ty ruce Bůh chce naplnit. Hospodin oznámil Rebece, že se jí narodí dvojčata a zjevil jí taky jejich budoucnost. Když tyto dvojčata se narodily, tak to byla radost. Tento týden prožívali Klečkovi velikou radost. A my prožíváme s nimi tuto radost. Vzpomínám si, když se nám narodila dcera. Jaká to byla radost. Vzpomínám si, že to bylo tenkrát ve Frýdku, bylo nějaké shromáždění velké v Sokolovně a tam přijela teta Bogočová, maminka bratra Slávka, bratrance a sedla si vedle mě a to se narodilo, se mi zdá, ta dcera se nám narodila v pátek nebo tak nějak, už přesně nevím a ona říkala, prosím tě, co seš tak smutnej, že máš dceru, nebuď smutnej. To ještě bude jít. Můžeš mít i syna. Máme velikou radost, když přibývá někdo, nějaký potomek nám přibude do rodiny. Ten dříve narozený získává ale prvorozenství. A taky se stává tím, kdo má být hlavním nositelem požehnání a víry pro další generaci. Být dědicem byla vysada, ale také zodpovědnost. Být nositelem Božího požehnání, to je požehnání, které dal Bůh Abrahamovi. Prvorozený dostal jméno Ezau, zvaný Edom. Byl odvážlivé povahy, smělý, pohyblivý, ale rád uspokojoval také své představy. Nedovedl, aby ho někdo omezoval v tom, co on konal. Naopak Jákob byl přemýšlivý, který vždy myslel více na budoucnost než na přítomnost. Raději se zdržoval doma, kde pečoval o stádo a o domácnost. Rebeka měla raději Jákoba a Ezau se stal miláčkem tatínka. Když jsem se díval, proč ten Izák miloval toho Ezaua, tak jsem dospěl k tomu názoru, že to, co chtěl ten Izák ve svém životě dělat, nemohl. To byl mírumlovný člověk. Když tam ve Starém zákoně je zmínka o něm, když bydlel v tom poušti, kopal studny, tak ti pohané přišli a zasypali ty studny. On zase našel místo, znovu si tam vykopal studnu, znovu mu to zasypali. Byl takový mírumilovný člověk. A Ezau to byl takový prudký lovec, který Jákob si ho právě tím způsobem zamiloval. Izák a Rebeka sdělili zaslíbení, které se dostalo Abrahamovi také svým synům. Tento získá prvorozenství, bude knězem rodiny. A z linie jeho potomku měl přijet spasitel světa. Izák prohlásil, že Ezau je jako nejstarší oprávněn převzít prvorozenství. Již tady vidíme první kapky, které se posléze přelijí v řeku problémů. Neuvážené rozhodnutí, které není podle Boží vůle, nese sebou následky, které se dotýkají našich blížních, které se dotkly taky i rodiny Izáka. A může se to dotýkat taky ty důsledky, které nejsou podle ty, není to podle Boží vůle, ty rozhodnutí můžou se dotýkat taky i třeba společenství našeho sboru nebo společenství věřící. Apoštol Pavel k Židům v první kapitole tam označuje prvorozeného jako Pána Ježíše, který byl jedinečný, který byl nadřazen všem stvořeným bytostem. A když si otevřeme 12. kapitolu Židům, tak tam prvorozenství patří církvi. V Ježíši se soustředuje všechna práva, výsady i povinnosti. To, co dostal ten prvorozený, tak v Novém zákoně to přebírá taky církev. A v církvi jsme i my. Tak každý, ten, který uvěřil Pána Ježíše, přebírá tady toto, ty povinnosti a výsady toho prvorozenství. Rodiče toho Jákoba a Ezau možná nebyli spokojení se svými syny, ale měli velikou zodpovědnost ve výchově svých dětí. A já jsem si tady napsal, rodiče, chraňte své děti, buďte jim dobrým příkladem, stírejte jim slzy, udělejte si čas na své děti, milujte je bezpodmínečně, naslouchejte jim, láskavě jim nastavte určité meze. Objímejte je, dokud jsou dětmi. Pojďme trochu dál. Jákobova touha. Jákob se dozvěděl od své maminky, že právo prvorozeného mělo připadnout jemu. Pán Bůh to sdělil Rebece. Byl naplněn touhu po požehnání, které obdržel Abraham. Netoužil po otcově bohatství, toužil po právu duchovního prvorozenství, mít takové společenství s Bohem, jako měl jeho dědeček Abraham. Stále přemýšlel, jak to zařídit, aby si zajistil požehnání, které Ezau bral na lehkou váhu. Jeho srdce nebylo přetvořeno, ale Boží milostí. Ještě tak daleko neznal toho Pána Boha. Na konci 25. kapitoly máme, jak dosáhnout a nedosáhnout to požehnání nebo to prvorozenství, po čem Jákob toužil. Život Jákoba je od začátku urputným zápasem. Domníval se, že zaslíbení, které se ho týká, se nenaplní, pokud Ezau bude mít právo prvorozeného. Stále uvažoval o tom, jak pro sebe zajistit požehnání, které z prvorozenství plynulo. 24. kapitola v tom 29. verši říká toto. Tu přišel Ezau z pole znavený a řekl Jákobovi, dej mi zhltnout trochu toho červeného. A Ezau, unavený, zemdlený zlovu, asi nic neulovil, nic nepřinesl, žádá o jídlo, které Jákob připravoval. Asi to jídlo vonělo, tak ho to přitahovalo. Jákob se ale chopil jedinečné příležitosti. Kdo by neodolal mít takovou příležitost získat to, co po těm touží? Jákob nabídl svému bratrovi, že mu pomůže v tom. Ale něco chtěl za něco. Chytrácky využívá slabosti svého bratra. Bible popisuje Ezauva, že souhlasí s nabídkou, kterou klade Jákob. Prodává prvorozenství. To prvorozenství bylo taky i potvrzeno přísahou. Ezau stejně má na blízko smrti. Říká, co mi po prvorozenství, když jsem unaven ke smrti. Tento obchod, jak jsem řekl, byl stvrzen přísahou. Mohli bychom říci, že to dopadlo dobře. Jákob má prvorozenství, Ezau se dobře najedl, tak to dopadlo dobře, ale tak to nebylo podle Božího plánu. V Židům ve 12. kapitole, tam v těch posledních verších je napsáno ten pisatel, že Ezau litoval to, co udělal, ale už nedosáhl nikdy to, co chtěl. Čím my můžeme pohrdat? Já jsem si tady napsal, že Boží radou tím pohrdáme taky i Boží, i Panem Bohem. Můžeme pohrdat rodiči, můžeme pohrdat přátelstvím, Boží milostí a tak dále. I dnes mezi věřícími a i ve světě se prodávají mnozí nebo vyměňují mnozí život za nějakou zábavu nebo něco podobného. Naše svědomí může být oslabeno pozemskými požitky. Přináší to ale vážné následky. Mohli bychom listovat v Biblii, kde mnozí lidé takto doplatili na to, na ty své neuvážené následky. Boží rady a Boží vůle jsou zatlačeny do pozadí. Jákob, ač usiloval o dobré věci, nedovedl čekat, až Bůh začne jednat. Život plynul dál. Jak se cítil, myslíte, Jákob? Léta mu přibývala a požehnání, z požehnání neměl nic. Necítil Boží přítomnost, i když to prvorozenství mu prodal Ezau. Ezau porušil jednu z podmínek smlouvy, která zakazovala sňatky s pohany. I přesto, že Ezau a jeho ženy působili Rebece jen hořké trápení, tak Jákob stále byl rozhodnut, že předá právo prvorozenství Ezauovi. Nezdílel se s tím problémem v rodině, nezdílel s manželkou. Stál za svým, že to prvorozenství předá Ezauovi. A Bible nám přibližuje vyvrcholení krize v rodině toho Izáka. Chtěl stručně tady to říct, poslední příležitost. Izák si zavolal svého staršího syna Ezaua, všichni to známe, ale já to ještě zopakuji. Lej jsem starý a neznám den své smrti. Přikázal Izák svému synu, prosím tě, připrav mi oblíbenou pochoutku. Přines mi, ať se najím, abych ti mohl požehnat. Bible nám neříká nic, že by mohl to prokonzultovat s manželkou v rodině. To nám Bible neříká, ale asi, že vůbec ne. protože manželka to slyšela, jak to slyšela, tak řekla to Jákobovi, co se stalo, a naléhala na Jákoba, aby poslechl, co mu radí. Plán, který měla, ale Jákobovi nevyhovoval. Jákob o tom plánu pochyboval. Nechtěl lhát svému otci, to nebylo jeho záměrem, ale nakonec se nechal přesvědčit. Podvodem však získali jenom trápení a zármutek. Jákob si uvědomil, že zašel příliš daleko a že už nemůže ustoupit. A následek? Rebeka hořce želela nedobré rady, které způsobila, že se musela rozloučit s Jákobem, kterého již nikdy neuviděla. To vzbudilo Ezauovu nevraživost, nepřátelství a nenávist až na smrt. Viděl jen to, že byl zradně oklamán a připraven o prvorozenství a požehnání. Nedovedl odpustit a uznat, že i on má svůj podíl na této věci. Že má zodpovědnost za své jednání. Ale nejenom proti svému bratrovi, proti rodičům, ale taky proti Bohu. Naše cíle a plány se nám můžou zdát velmi dobré. Ať jsou i podle Boží vůle. To nám ukazuje příběh. To byl plán Boží. A Jákob to věděl. Ale nesmíme se pokoušet je dosáhnout nesprávnými metodami. Jak často neuváženými kroky pokazíme nadějné začátky. I to, co je podle Boží vůle. Důvody? Jákob nedovedl čekat na Boží odpověď. My nedovedeme čekat, nedovedeme se někdy stišit před Pánem a čekat, co nám řekne. Zrušujeme se, že ten druhý je úspěšný třeba na úkor bližního. Jsme hněviví a rozhořčení, že nám plán, náš plán je tím nejlepším a žádný ho nebere v potaz. Nepřipustíme, že jsme se dovedli taky i my zmýlit. A řešení je úplně opačné. Když si přečteme žalm 37, tak je to opak toho, co jsem tady řekl. Tak to dopadlo, že Jákob to požehnání neobdržel, tak jak chtěl. A musel utéct. Bolestné bylo loučení. Neměl nic, co by si mohl vzít. Jen hůl. A když jsem řekl, že neměl to požehnání, tak musím říct, že měl. Od otce si vzal to požehnání. A cestu, kde mu ukázal otec, kam má jít. Sestra White v Patriarších píše, obával se, že navždy ztratil požehnání, jimž ho Bůh chtěl hodlat obdařit. Pozbyl veškerou důvěru v sebe a obával se, že Bůh jeho otcu ho zavrhl. A tak mířím na sever do Charánu, kde žije jeho strýc Laban. Uplynul den, končí den, nastává noc a Jákob uléhá ve volné přírodě. Je sám. A víte, jaké je to být sám? Úplně sám. Sám ze sebou. Že vaše myšlenky jsou někde utíkají. Jákob vyčerpaný, pod hlavou si dává kámen. Kámen místo polštáře. To byla divná představa o spánku. Pohodlný spánek vypadá úplně nějak jinak. Nejak dneska v přírodě, ve stanu, v kalimatce, úplně jinak. Jákob usíná, unaven, nenáviděn, pronásledován bratrem nebere se nic. Odloučen od rodičů. Ale přesto je milován Hospodinem. Proč milován? Vůli čemu je milován? Za čím je milován? Za ty podvody, které udělal? Jak se choval? Můžeme se ptát i dnes, proč mě miluje Pán Bůh? Jsem lepší jako ten Jákob? Proč mě miluje? Pro moje výsledky, pro moje skutky, co dělám? Proto mě Pán Bůh miluje? Proto mě milovat Pán Bůh? Odpovězte si sami. Jestli mě Pán Bůh miluje, a určitě já vím, že mě miluje, tak je to Boží milost. Jákob se cítil jako vyvrhal a věděl, že si problémy způsobil sám. Byl však tak osamělý, píše sestra White, že cítil potřebu Boží ochrany. S pláčem vyznával svůj hřích a toužil po nějakém důkazu, že není docela opuštěn. Jákob usnul a zdál se mu sen. Ve snu uviděl žebřík, jehož konec stál na zemi a druhý dosahoval do nebe. A po něm vystupují poslové Boží andělé. Jeden takový příběh známe na začátku Bible, kde se snažili lidé spojit zemi s nebem. Babylon. Víme, jak to dopadlo. A člověk to dělá dodnes. Pán Bůh se nepotřebuje, nebo my se nepotřebujeme drápat někde vzhůru po žebříku. Pán Bůh je s námi tam, kde jsme, teď. Pán Bůh nás zastihuje tam, kde se nacházíme. Žebřík představuje Pána Ježíše, který byl určen jako prostředník ke spojení země s nebem. Ježíš sestupuje na zem, abychom měli přístup vzhůru k němu. A nad ním stojí vznešený Hospodin a z nebe zazněl jeho hlas. V tom snu. Zemí, na níž ležíš, dám tobě, tvému potomstvu. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. To bylo úžasné. Tak jako ve snu anděle se stupovali a vystupovali, tak je i tomu dnes. Nejsou posíláni, aby ztraceným lidem pomáhali. Bůh o nás ví a zaslibuje stálost, že s námi bude. My studujeme úkoly Ducha Svatého a skrze Ducha Svatého s námi Pán Bůh je. A jak nám anděle pomáhají, možná ani nevíme, kdy nás anděle zachránili. Minulý týden manželka se dopisuje s jednou rodinou ze Spojených států, kteří tady byli tady, podívali na tuto modlitebnu. Jsou to židovští křesťané a napsali manželce, že jeli s manželem v Kalifornii po cestě, po rovné cestě, a najednou to auto zabočilo na trávu, vyjelo z cesty a zpátky zase vyjelo na silnici. A manželka mu říká, co prosím tě, co děláš? Já vůbec nic nedělám. Já jsem držel volant a to samo to auto vjelo na cestu a zpátky vjelo na trávník a zpátky vjelo na cestu. A když se podívali, tak jel kamion rychlosti a oni jeli pomalu. A ta paní tam popisuje, že to byl určitě anděl, který řídil to auto, aby se jim nic nestalo. Jákob nechce o svůj sen přijít. Za usvitu staví pomník. měl slavnostní pocit, že Bůh je s ním. Zvolal, jistě je na tomto místě Hospodin. A já jsem o tom nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží. Je to brána nebeská. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se Božím domem. Od této chvíle tento kámen mu bude připomínat milujícího, dobrotivého Boha. A slib, který mu dal Bůh, a slib Jákoba. Tomuto místu dal jméno Betel, dům Boží. Jákob cítil, že zvláštní důkazy Boží přízně vyžadují odpověď. Se chtěl tady zastavit, že ten Jákob staví tam kámen a zve ho jménem Betel, dům Boží. Boží přítomnost. Co myslíte? Věříme, když tady přicházíme, že je tady Boží přítomnost skrze Ducha Svatého? Věříme, že doma, když se modlíme, je přítomnost Ducha Svatého? Odpovězme si, jak se chováme v té Boží přítomnosti. Křesťanci má často vděčnosti připomínat zvláštní okamžiky vysvobození, které mu Bůh dal prožít, když otevírá před ním cestu ve chvíli, kdy se zdá všechno temné, neschudné. Když nás pozbudil v okamžiku, kde zasáhl Bůh v našem životě. Projevit vděčnost za Boží dobrotu. To by mělo být každý den. My budeme děkovat Pánu Bohu za 80 let, kdy Pán Bůh tady byl založen sbor. Vděčnost za bratry, za sestry, kteří tady předtím byli, kteří postavili ten dům, jako Jákob, dům, kde přebývá Bůh. A učinil slib Jákob Hospodinu. Jestliže budeš, Pane Bože, skutečně se mnou na mé cestě neochráníš, aniž jsem se vydal, dališ mi chléb k jídlu, šat k odívání a navrátím se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Slíbil, že když přijde, dá Pánu Bohu nějaký dar. Ten dar byl v desátcích. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se Božím domem. Nezaráží nás taky i jeho pochybnost, že tomu Pánu Bohu jakoby řekl, tak Pane Bože, když to uděláš, tak já ti za to něco dám. Myslím, že vůbec ne. Že to bylo jeho srdce, které slíbilo Pánu Bohu, že dá, když se vrátí zpět. Čím se odplatím Hospodinu za všechna dobrodiní, jeho mě učiněna, říká žalm ve 119. žalmu. Tak jako neustále máme přijímat Boží požehnání, tak také bychom měli ustavičně dávat svou vděčnost nejen vyjádřit slovy, ale také dary a obětmi. Vše, co máme, vším, čím jsme, má být zasvěceno Pánu Bohu. Ať už tedy Jákob smlouval nebo projevil Boží, nebo prosil, Bůh mu žehnal. Vše to, co máme a čím jsme, to je Boží milost. Z jeho plnosti jsme vzali, z jeho plnosti jsme byli obdarováni. Všichni milost za milost. A apoštol Pavel říká, to je Boží milost. A Jákob se vrací domů. Po 20 letech u Lábana, kde nebyl život jednoduchý, kde prožil zklamání i podvody, kde musel taky nést část to, co udělal, a se vrací zpět. Boží příkaz. Pán Bůh mu řekl, navrát se domů do země svých otců a do svého rodiště. Já budu s tebou. A tak 20letý pobyt v Haránu skončil. Vrací se zpět, vrací se do Kanánu. Připravuje se na setkání s Ezauem. Dověděl se, že Ezau jde proti němu. Neví, jak ho jeho bratr přijme. Na této cestě se potkává s anděli. Jakob jde svojí cestou. Když se potkávají s ním Boží poslové. Jakob, když to spatřil, zvolal, to je tábor Boží. A to místo pojmenoval Machanajím. To je tábořiště. Pomyšlení na setkání s bratrem je přivádí na kolena. Celá minulost mu živě vystala před očima. Uvědomil si, že to, co Bůh mu slíbil, to se naplnilo. Boží přízeň a jeho požehnání jej provázeli po celých 20 let. Posilují nás zkušenosti s Bohem, když jsme před obtížným problémem. Co děláme? Jsme malomyslní, anebo si připomínáme ty Boží skutky. Jakob to vyjadřuje takto. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Na této modlitbě zabezpečil pak svoji rodinu. Noc strávil sám na břehu potoka Jabok. Osamocen. Rozdělil tábor na dvě skupiny a je sám na tom břehu toho potoka. Jedna píseň jednoho skladatele mu to vyjádřil takto, že Bůh nedovolí, aby tě někdo zastoupil ve zkoušce, kterou máš ty sám. Ty sám si ji musíš vybojovat. A tak nedovolil, že Jakob musel tu zkoušku projít sám. Všechno dosavadní požehnání a zaopatření života, které lze po lidsku zajistit, je i najednou málo platné. Všem bylo ohroženo Ezauem. Ale něco se stalo. Tajemný nepřítel. Jakob se modlí, je noc a v temnotě ucítil něčí přítomnost a vetřel a na vetřelce zaútočil. Pocítil, že ho uchopila silná ruka. Nenapadlo, že mu nepřítel ukládá o život a snažil se vyprostit se sevření nepřítele. V naprosté tmě se rozvinul boj. Kdo z koho? Jednou vítězil ten, po druhé onen. Tu vzešla vítřenka, Jakob pocítil, že to není nepřítel. Že to je někdo, kdo ho objímá. Pocítil, že nezápasí s obyčejným člověkem. Uvědomil si, že je to mnohem někdo silnější. A proto on taky sevřel toho muže. A když Mojžíš to popisuje, když ten v vozovkách nepřítel viděl, že Jakuba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčel, ní kloub. Pust mě, zešla jitřenka, Jakob odvětil. já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš. Jakob poznává, že ten neznámý je nebeský posel. Byl ochromen. Více jsem přimknul neznámému. Trpěl bolestmi, ale své sevření neuvolnil. O jaké požehnání Jakob prosil? Vždyť Bůh splnil jeho přání. Chránil jej po dobu 20 let. Všechno udělal Pán Bůh. Tak proč ještě prosil Pána o požehnání? Jaké to bylo požehnání? Já se domnívám, že to nebylo to požehnání, jenom to pozemské, to fyzické. Ale prosí Boha, aby se Bůh stal jeho Bohem. Aby se stal Bohem, jak se stal Abrahamovi. Aby se stal jeho osobním Bohem. Aby se stal on požehnáním pro druhé. A to Jakobovi chybělo. Úvodní náš text říká, že Jakob se potýkal s andělem a přemohl. A sestra White v té knize Patriarších píše toto. S pokorou, pokáním a svou odevzdaností zvítězil tento hříšný, bloudící smrtelník nad majestátem nebes. Zachytil se třesoucí se rukou zaslíbení Božího a srdce nekonečné lásky nemohlo se odvrátit od prosby hříšníka. Otázal se Jákoba, jak se jmenuješ? Odpověděl Jákob. Co to znamená Jákob? Oklamovatel, podvodník. Jákob nezastírá svoji povahu. Nezastírá, že byl uskočný. Nezastírá, že byl uchvatitel. Otevírá své srdce, který ho objal. Zápasil jako kníže s Bohem i s lidmi. A Boží slovo říká, obstál si. Každý z nás prochází zápasem, kde se rozhoduje, koho budeme mít za Boha. Buď Boha lásky, stvořitele, spasitele, nebo Pána tohoto světa. Nové jméno může být již zapsáno v Boží matrice. Pán Bůh mu odpovídá, nebudeš se jmenovat Jákob, ale Izrael. Záleží na nás, aby nás nic neodloučilo od Boží lásky. Chvalme Pana Boha za to, že nám dává nové jméno, novou identitu. Chceme-li touto cestou jít, nedělejme si iluze, že to nic nestojí. Je to mnohdy tvrdý zápas. Jedině Boží milost je dostačující, která nás může chránit. Ježíš říká, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život, pro mne nalezne jej. Sestra White ještě tam píše toto. Satan Jakoba obvinil před Božími anděli. Tvrdil, že má právo ho zničit, protože zřešil. Snažil se v něm posílit pocit viny, aby ho zmalomyslnil a zlomil jeho důvěru v Boha. Stejnou zkušenost prožije Boží lid. Uvědomí Boží milosti a svého upřímného pokání se však budou dovolávat Božích zaslíbení. Jakobův příběh je ujištění, že Bůh nezavrhne ty, kdo byli svedení k hříchu. Boží milost mu může dát požehnání, pro nějž je práhne. to říká sestra White, že to nás, každého z nás, může potkat, nebo už potkalo. Dnes jsme měli možnost nahlédnout do toho Jakubova života. Sledovali jsme těch třech zastavení, domov, útěk a návrat, jak Boží milost zasahovala do jeho života. Mohli jsme poznat, jak Jakub měl i své nedostatky, ale mohli jsme taky poznat, že Boží milost a požehnání si nelze zasloužit, že je to dar, který přijímáme vírou. Můžeme taky prožít takovou zkušenost, jako prožil i Jakub. Bůh je osobní. Bůh je mým i vaším pánem. Bůh nás má rád. Někdy pochybné hrdiny, odpověď je milost. On nás objímá, když jsme zarmoucení, když jsme osamocení. On nám říká, neboj se, já jsem s tebou. Když prožíváme těžkosti, Bůh je naše útočiště, síla a pomoc. Když se cítíš beznadějně, kdo tě vysvobodí, říká, já jedině Boží, jedině mám milost. Stojíme-li tváří tvář smrti, je On, který nám říká, že se nemusíme bát smrti. Radujme se z jeho překvapení. Obětí jeho lásky i milost, odpuštění, požehnání můžeme prožívat i dnes. Největší vítězství se dosahuje v audiční síni Boha, kde se uchopíme Boží ruky. Pán Bůh nás nepřestává milovat. A On chce se stát naším pánem našich životů. A to je Boží milost, to je Boží požehnání. A to bych chtěl taky já dosáhnout. To je moje prosba i za vás, i za mne. Amen.